Halo, ini hari Rabu 3 Oktober 2023. Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas karhutla di Sumatera dan Kalimantan yang bikin negara tetangga was-was, darurat bullying di Indonesia, dan penemu vaksin mRNA yang dapat Nobel Prize. And now, let's catch up. Bosen banget ya guys ya, tiap musim kemarau kayak gini nih, Indonesia selalu aja dilanda bencana karhutla. Kayak nggak belajar-belajar gitu ya dari masa lalu gitu. Nah, terbaru nih, karhutla yang lagi happening di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan bikin beberapa kota di pulau tersebut terdampak parah kabut asap. Gak cuma itu, kabut asap ini juga diklaim negara tetangga kita nih udah masuk ke wilayah negaranya. Mereka itu ngamuk dan pointing fingers ke karhutla di Sumatera dan Kalimantan yang jadi biang kerok menurunnya kualitas udara di negara mereka. Tahu sendiri ya, problem negara kita tiap musim kemarau tuh ya seputar kekeringan, krisis air bersih, gagal panen sama karhutla. Nah, masalah tahunan ini juga kembali lagi di tahun ini, di mana sekarang karhutla masih happening di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dari data hasil analisis citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, disebutkan sejak Januari sampai Agustus kemarin ada sebanyak 4.000-an hektar lahan di Sumatera Selatan yang terbakar. Nah, karhutla ini nih yang menimbulkan kabut asap di mana-mana. Well, untuk di Sumatera sendiri, kabut asap dari karhutla ini sudah menyelimuti berbagai wilayah di Sumatera seperti Palembang, Jambi, sampai Pekanbaru. Kabut asap yang sudah menyelimuti Palembang dan Jambi selama beberapa hari kemarin itu sampai bikin pemerintah setempat menerapkan pembelajaran secara daring. Kebijakan ini terpaksa diambil setelah melihat indeks standar pencemaran udara di dua kota ini menunjukkan kualitas kategori yang tidak sehat. Dari surat edaran yang dikeluarkan masing-masing daerah, disebutkan bahwa pembelajaran daring sudah dimulai dari Senin kemarin. Meskipun di Pekanbaru, Provinsi Riau juga terdampak kabut asap karhutla, namun pemerintah setempat masih belum mengambil kebijakan pembelajaran secara daring seperti di Jambi dan Palembang. Meskipun begitu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah menghimbau sekolah negeri dan swasta untuk mengurangi kegiatan belajar mengajar di luar ruangan. FYI, di Provinsi Riau sendiri itu emang juga lagi ada karhutla, specifically di Pelalawan dan Indragiri Hulu. Karhutla yang terjadi di Kalimantan juga mirip-mirip sama di Sumatera nih guys. Soalnya sekarang tuh kondisi di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari ini berada dalam indikator yang sangat merah. Hal ini sampai bikin Wakil Menteri LHK Alu Dohong itu ikut terjun langsung madamin titik-titik api di sana pada hari Minggu kemarin. Pada kesempatan itu juga beliau juga curcol ya kalau selama perjalanannya dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Selatan, doi lihat langsung banyak banget lahan yang terbakar dan bikin jarak pandangnya jadi relatif gelap. Lebih lanjut, Pak Alu bilang begini nih.
Itu saya kira ya, jadi setiap hari mungkin kita evaluasi singkat-singkat ya, badan rem ya, bareng-bareng apa kekurangannya, Pak Sekda, apa yang harus kita lakukan, yang penting semua kita maksimalkan. Saya kira itu, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus nggak cuma Kalimantan Selatan aja yang lagi dilanda karhutla dan kabut asap. Hal yang sama juga dirasakan di Kalimantan Timur. Soalnya BMKG stasiun Balikpapan itu bilang kalau per hari Minggu kemarin ada sekitar 100 titik panas yang terpantau di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang nggak tahu, titik panas ini tuh merupakan indikator karhutla yang terdeteksi di suatu lokasi dengan suhu penampakan yang relatif tinggi dibandingkan di suhu sekitarnya. Dari segala karhutla yang happening di Sumatera dan Kalimantan, Jumat kemarin, Dirjen Departemen Lingkungan Hidup Malaysia bernama Wan Abdul Latif bilang kalau karhutla yang ada di dua pulau tersebut itu sudah memperburuk polusi udara di berbagai wilayah Sarawak yang juga berada di Pulau Kalimantan. Beliau bisa mengatakan ini berdasarkan temuannya di citra satelit milik Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, aka ASMC, yang menunjukkan ada 52 titik api karhutla di Sumatera dan 264 titik api di Kalimantan. Kurang lebih sama dengan Malaysia. Pemerintah Singapura juga khawatir nih soal kabut asap dari karhutla di Indonesia ini yang bakal menyelimuti wilayah negaranya. Soalnya Badan Lingkungan Hidup Singapura juga mendeteksi ada 241 titik api karhutla di sekitar Sumatera. Dari situ, Jumat kemarin pihak BLH Singapura mewanti-wanti masyarakatnya soal indeks standar polutan yang kemungkinan bisa turun jika ada perubahan mata angin yang membawa kabut asap karhutla Indonesia mengarah ke wilayahnya. Well, Menteri LHK Siti Nurbaya bisa dibilang ya ngeles ya guys dalam menghadapi keluhan dari para jiran. Sabtu kemarin klaimnya sampai sekarang ini nggak ada itu namanya kabut asap di lintas perbatasan negara. Data ini beliau dapat langsung dari ASMC yang menurutnya hanya menunjukkan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Lebih jauh, Ibu Siti justru balik menyerang Malaysia yang nggak tahu titik panas dan titik apinya. Well, kekhawatiran negara tetangga soal kabut asap ini memang bukan tanpa sebab guys. Tentu aja mereka nggak mau kejadian pada tahun 2015 lalu di mana karhutla yang terjadi di Indonesia membuat kawasan Asia Tenggara diselimuti asap beracun selama berminggu-minggu itu terulang kembali di tahun ini. Pada saat itu, kabut asap yang menyebrang ke berbagai negara tetangga berdampak ke banyak orang yang jatuh sakit, sekolah pada diliburin, dan banyak penerbangan juga harus dibatalkan. Oke, sekarang kita ke berita selanjutnya. Zaman sekolah dulu, kamu pernah nggak diejek-ejekin gitu ya? Atau kamu dipaksa untuk ngasih jajan anak-anak di kantin? Terus tas kamu disembunyiin sama mereka? Atau yang paling parah nih, kamu dapat kekerasan fisik dari anak-anak lain? Well, if the answer is yes, we are sorry to hear that. Itu semua adalah bentuk bullying, guys. And sadly, bullying yang nggak penting ini bahkan masih ada di sejumlah wilayah sampai detik ini. Sure, jadi kamu pasti setuju bahwa belakangan ini dunia sosmed lagi rame membahas kasus bullying atau perundungan di berbagai daerah. Hal ini didukung oleh data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2023 ini ada sebanyak 370-an anak usia sekolah yang jadi korban bullying di lingkungan sekolahnya. Contohnya kayak yang rame diomongin netizen belakangan ini ya, ada kasus bullying yang terjadi di Gresik, Jawa Timur. Well, in case you're not following, Agustus lalu seorang siswi kelas 2 SD di sana mengalami buta permanen gara-gara mata kanannya itu dicolok pakai tusukan baso sama kakak kelasnya. Adapun menurut penuturan ayah korban, waktu itu si korban ditarik ke salah satu lorong di sekolah dan dimintai sejumlah uang sama kakak kelasnya ini. Nah, dia kan nggak mau tuh. Terus kakak kelasnya malah marah. Mata siswi kelas 2 SD ini kemudian dicolok pakai tusukan baso sampai matanya berair, perih, dan kemudian diketahui sudah rusak dan mengalami buta permanen. Nah, kasus ini akhirnya masuk ke kepolisian ya. Polisi pun gercep melakukan sejumlah penyelidikan termasuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. But the thing is, disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima menyebut rekaman CCTV yang menunjukkan adegan tusuk-menusuk itu sudah kehapus, guys. Makanya pelakunya yang diduga si kakak kelas ini juga belum ditindak. In that sense, polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi mulai dari keluarga, tetangga, guru, kepala sekolah, dan beberapa siswa lain. Meanwhile, si korban disebut masih mengalami trauma guys, makanya psikolog juga nyaranin dia untuk pindah sekolah biar kejadian serupa tidak terulang lagi, katanya gitu. Gak cuma di Jawa Timur aja, bullying sampai tindak kriminal juga terjadi di bagian Indonesia yang lain, which is Balikpapan, Kalimantan Timur. Bullying ini kecium sama publik bermula dari satu video viral di media sosial di mana ada anak pakai baju merah yang dipukul, bahkan dibanting secara bergantian sama anak-anak lain. Nah, si anak lainnya ini pakai baju pramuka dong. Video itu dinyatakan valid, asli ya, real oleh Polda Kalimantan Timur, yaitu yang bertempat di sebuah masjid di wilayah Balikpapan Utara. Cuma ya gitu guys, polisi bilang kejadian ini langsung didamaikan aja sama salah satu ustadz di sana, dan belum sempat masuk itu laporannya ke polisi. But still, polisi tetap ngambil keterangan sejumlah pihak yang terkait dari situ untuk dikumpulkan. Belum selesai guys, balik lagi ke Pulau Jawa, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa waktu belakangan ini, Cilacap juga lagi heboh sama salah satu perilaku bullying yang melibatkan siswi SMP di sana. Ada videonya juga tuh, di mana seorang siswa kelihatan melakukan penganiayaan. Korban dipukul, ditendang, bahkan sampai tersungkur dan terpental. Itu berkali-kali guys, sampai korban mengalami patah tulang rusuk dan sesak nafas. Dari situ Polresta Cilacap akhirnya menetapkan dua anak berinisial MK dan WS yang masing-masing berusia 15 dan 14 tahun sebagai tersangka. Dari kasus itu, kemarin banget nih Kapolresta Cilacap Kombes Fanki Ani Sugiyarto menyebut pihaknya sudah menyerahkan berkas perkara ini ke kejaksaan. Nah, considering dua tersangka ini masih di bawah umur nih, maka Kombes Fanki bilang segala tahapan penyelidikan sudah dan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak, di mana segala mekanismenya bakal didampingi sama orang tua yang bersangkutan. In his word, Kombes Fanki bilangnya begini.
Dua telah kita amankan dan sudah dibawa ke Polresta Cilacap berikut 3 saksi. Dan ini didampingi semuanya oleh keluarganya masing-masing.
Well, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia aka JPPI bilang bullying di Indonesia itu udah darurat, guys. Angkanya terus meningkat di setiap tahunnya. Secara setiap minggu atau bulan pasti ada aja berita bullying. Dan sejauh ini, hilal tanda-tanda penurunan angkanya masih belum kelihatan. Bahkan, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut, dengan maraknya bullying di sekolah ini, meaning lingkungan sekolah itu belum jadi space yang aman untuk anak-anak, guys. Disampaikan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, pihaknya emang sudah melangsungkan berbagai kajian terkait bullying ini. Nah, dalam keterangannya, Mas Menteri bilang satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi insiden bullying adalah mengubah kultur di social circle-nya anak-anak ini. Lebih jauh, Mas Nadiem juga bilang pihaknya bakal meng-encourage anak-anak yang punya influence di sekolah untuk jadi pelindung anak-anak yang terbully ini. Nah, ini yang agak dilematis sih, guys. Soalnya kan bullying itu banyaknya dilakukan sama orang-orang di bawah umur. Jadi hukumannya tuh kadang lebih ke pembinaan dan teguran aja. Makanya politisi Nasdem Ahmad Syahroni meminta polisi-polisi ini tuh turun ke sekolah-sekolah untuk ngasih paparan soal bahaya dan ancaman hukum untuk pelaku bullying. Lebih lanjut, Bang Roni juga minta polda-polda di daerah untuk membuat nomor aduan khusus di mana korban bisa lapor polisi kalau mereka merasa diancam gara-gara bullying. Dan kita ke berita yang terakhir nih, guys. Masih ingat nggak sama nama-nama vaksin macam Moderna, Pfizer, mRNA, dan lain sebagainya? Ya, mereka ini tuh nama-nama vaksin COVID-19 yang at least sampai tahun kemarin masih sering kita dengar. Nah, tahu nggak guys, kemarin banget nih, dua ilmuwan penemu cikal bakal vaksin COVID-19 berbasis mRNA yang bernama Kathleen Carrico dan Drew Weissman akhirnya mendapatkan penghargaan prestisius Nobel di bidang kedokteran. Penghargaan ini tuh diberikan atas peran penting keduanya dalam pembuatan vaksin mRNA yang punya peran penting dalam membatasi penyebaran COVID-19 di dunia. Well, semuanya bermula dari Kathleen Carrico dan Drew Weissman yang menerbitkan sebuah jurnal terkait pengembangan mRNA pada tahun 2005 lalu. Pada saat itu, jurnal mereka dinilai biasa aja dan gak dapat banyak perhatian. Siapa sangka justru dari jurnal tersebutlah dasar pengembangan pembuatan vaksin COVID-19 didapatkan. Penemuan kedua profesor di Universitas Pennsylvania ini jadi landasan berbagai perusahaan kesehatan untuk mengembangkan vaksin COVID-19 dengan berbagai macam merek. Gak cuma itu, fleksibilitas dan kecepatan dalam proses pengembangan vaksin mRNA juga membukakan jalan untuk platform lain untuk melawan penyakit menular lainnya. Oke, itu dia untuk berita Listen Up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Bye now!